ตอนนี้ในแง่ของสาธารณสุขเองเนี่ยเรามั่นใจว่าไอ้การคลายล็อกถึงจะไอ้6ธุรกิจเนี่ยเราก็ยังควบคุมได้ใช่ไหมครับ
คือที่ผมเคยเล่าให้ฟังคร่าว
ๆครับ
ที่เรียกว่ายุทธการทุบด้วยค้อนรับผ่อนให้ปอนลำ
ค่ะ
ทุบด้วยค้อนคือหมายว่าควบคุมมาอย่างเข้มงวดจนจำนวนคนไข้ใหม่ๆเนี่ยเราลดลงจนกระทั่งตอนนี้เกณฑ์4เกณฑ์เราผ่านหมดแล้วนะเกณฑ์4เกณฑ์คือเรามีอัตราการแพร่กระจายเนี่ยต่ำกว่า1แล้วเรามีการปิดสถานที่มีการแพร่กระจายเยอะๆแล้วเราให้ความรู้ประชาชนซึ่งเข้าใจสิ่งต่างได้ดีแล้วขณะเดียวกันระบบการคัดกรองการกักกันการต่างๆเราได้ทำได้ดีแล้วก็ควรจะเข้าสู่ระยะผ่อนคลายเพื่อแก้ปัญหา2อย่างคือเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจของชาวบ้านของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายจะได้กลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นลดความตึงเครียด
ฮะ
งั้นสิ่งที่เราเฝ้าติดตามเวลาเนี้ยเราจะค่อยๆผ่อนและกิจกรรมในช่วงต้นเป็นกิจกรรมที่ตัวนึงมีความจําเป็นคําว่าจําเป็นอย่างนี้คือจําเป็นในชีวิตประจําวัน
ครับ
นะแต่ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการควบคุ
ม
ย้ําคําว่าผ่อนคลายในที่นี้ไม่ใช่ผ่อนทุกอย่างนะครับใน4อย่างที่เราแนะนําคนไทยทํามาตลอด
อัน
ที่1คืออยู่บ้านใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่าง 1-2 เมตรจำได้นะครับ4ข้อนี้เราผ่อนข้อเดียวนะผ่อนข้ออยู่บ้านคือออกจากบ้านได้มากขึ้นมาทำกิจกรรมบางอย่างได้มากขึ้นแต่3อย่างที่เหลือยังทำเหมือนเดิ
มคือยังต้องใส่หน้ากากยังต้องล้างมือ
ยังต้องล้างมือใช้แอลกอฮอล์ฟอกด้วยบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างงั้นผู้ประกอบการทั้งหลายที่จะเริ่มได้รับการผ่อนคลายในบางกิจกรรมเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนี
้
อย่างของต้องทำไม่งั้นจะต้องมีการใส่หน้ากากทั้งผู้ให้บริการผู้เข้ารับบริการจะต้องใส่หน้ากากรักษาระยะห่างรวมทั้งมีแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการครับแล้วก็ที่เราเพิ่มเติมคือแต่ละจุดที่เข้าไปให้มีการวัดไข
้
เพราะถ้าสมมติว่าเกิดมีไข้ขึ้นมานั่นคืออาจจะมีโอกาสการแพร่กระจายแล้วอาจจะต้องระวังครับ
ครับอาจารย์ถ้าดูตัวเลขเมื่อวานเนี่ยมันก็มีข้อน่าสังเกตที่บอกว่ามันมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม7จริงแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะที่เราเข้าไปสแกนหา4ใช่ไหมฮะที่ภูเก็ตกับ
กระบ
ี่กับอีก3นี่ก็คือเป็นพวกที่อยู่ในสเตทควอรันทีนที่กลับมามันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้พื้นที่การแพร่ระบาดมันอยู่ในประเทศนี่มันเริ่มมีวงจำกัด
ครับอันนี้เป็นเกณฑ์1ใน4ข้อที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเรามีระบบติดตามวินิจฉัยควบคุมกักกันอะไรอย่างนี้แล้วกันน
ะ
ทำได้มีประสิทธิภาพการไปตรวจเจอแล้วมีจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจแค่เพียงแต่ว่าเราควบคุมได้ไห
ม
ถ้าคนทั้งหมดเหล่านั้นรู้ว่าใช่และอยู่ในพื้นที่เราไม่กลัวการแพร่กระจายออกไปแต่ที่ไม่รู้สิคือถ้าไม่ตรวจแล้วเราทำเป็นไม่รู้หรือไม่รู้เพราะเราไม่ตรวจอันนี้น่ากลัวก็หลายเตอร์เราไปนอกพื้นที่ก็แพร่กระจายแล้วไม่กี่วันมันก็จะฟ้องตัวเราเองคือนอกพื้นที่มันก็จะกระจายไปหมดด
ัง
นั้นการเข้าไปตรวจในพื้นที่กักกันหรือในพื้นที่ที่เราควบคุมอยู่แล้วเจอเนี่ย
อ
ันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวมันบอกให้เรารู้ว่าเรายังดูแลได้ดีอยู่นะ
ครับเพราะถ้าเราดูย้อนกลับไปว่าอะละมีระยะฟักตัวที่ว่ากัน14วันเนี่ยแล้วก็ผลจากมาตรการที่เราเริ่มล็อกดาวน์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลนี่มันเราจะสามารถตั้งสมมติฐานได้ไหมว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ที่เราอยู่กันเนี่ยมันไม่ได้มีเชื้อโควิดอยู่ในตัวสักเท่าไหร่แล้ว
โดยหลักการบอกอย่างนี้คือ14วันเต็มๆตัวเลขต้องลดลงหรือคงที่ไม่เพิ่มขึ้นเลย14วันตัวเลขเราเริ่มลงมาตั้งแต่วันที่10เมษายนนะตัวที่เราลงมาที่51และหลังจากนั้นตัวเลขก็ลดลงมาเรื่อย
ๆ
มีครั้งที่ชูดขึ้นมา110มีครั้งที่เพิ่มขึ้นมา53
อ๋อนั่นมาจากต่างประเทศ
ก็จะไปเจอที่จับกักกันไว้อันนั้นงั้นในส่วนนั้นเมื่อเราตัดออกตัวเลขของคนในประเทศไทยเองย
ัง
ลดลงมาต่อเนื่องเกิน14วันตอนนี้ประมาณ18วันละนั่นหมายความว่าข้างในมีข้อแม้ตัวเลขที่น้อยจำนวนการตรวจต้องไม่น้อยเป็นภาพถ้าเราตรวจน้อยเราก็จะเจอน้อย
ครับ
เพราะฉะนั้นโดยหลักคือจำนวนการตรวจเราจะต้องไม่น้อยลง
จ
ริงๆต้องมากขึ้นด้วยซ้ำนะแต่มันมีทางออกทางอ้อมมันมีข้อมูลทางอ้อมที่ช่วยบอกเราว่าในสังคมไทยตอนนี้เพราะสำหรับโควิด-19 เนี่ยเป็น100คน80คนจะชิวๆสบายๆไม่มีอาการอะไร
อี
ก20คนจะมีอาการนั้นหนักๆมากๆเนี่ย5คนงั้นคนเหล่านี้จะมีแนวโน้มจะมาพบแพท มาที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นขณะนี้ข้อมูลของเราคือจำนวนคนไข้เราลดลงจริง
ๆ
ลดลงต่อเนื่องจนทั้งตอนนี้ทั้งประเทศมีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาล200กว่าคน
200กว่าคนเอง
ค่ะ
200กว่าคนเองหนักๆนี่เราก็เจอน้อยมากแล้วตอนนี
้
มันก็ย้อนกลับขึ้นมาคำนวณย้อนขึ้นไปว่าในสังคมก็น่าที่จะมีน้อยลงจริงแต่ตัวเลขที่เราเห็นอยู่อาจจะไม่ตรงกับตอนนั้นเป๊ะหมดแต่ว่ามันก็ควรจะน้อยลงชัดเจน
ครับแต่อย่างที่ว่ากันว่าถ้า14วันเขาสมมุติเขาอาจจะเป็นแต่ว่าพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วมันอย่างที่คุณหมอว่า 80% มันเป็นแล้วก็ชิวๆพอพ้นจากตอนนั้นไปมันก็ไม่ได้ไม่แพร่เชื้อไข้ไข่ได้แล้วใช่ไหมครับ
โดยหลักคือแบบนี้ครับส่วนใหญ่คนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปเนี่ยประมาณ7วันเริ่มมีอาการแล้วถ้าภูมิต้านทานตัวเองเอาไม่อยู
่
ถ้าภูมิต้านทานตัวเองดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยประมาณอาทิตย์นึงมันเริ่มแสดงตัวมันละนั่นคือ2สัปดาห์เต็มๆเนี่ยถ้าจะมีอะไรผิดปกติมันจะเปิดตัวให้เราเห็นละเราก็นำคนเหล่านี้เข้ามารักษาอยู่ในโรงพยาบาลการแพร่กระจายของฉะนั้นโดยหลักทั่วไปถ้า14วันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราคาดหวังว่าอันที่1ภูมิต้านทานในตัวเขาถูกกระตุ้นละภูมิต้านทานในตัวเราจะเริ่มขึ้นประมาณ7วันขึ้นไปจากที่ได้รับเชื้อเพราะฉะนั้นกลุ่มหมายความภูมิต้านทานเอาอยู
่
พอเอาอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่ม 80% ที่อาการไม่ค่อยมีอะไร
ท
ีนี้ในระบบของประเทศไทยตอนนี้เราตกลงไว้ว่าสำหรับคนที่เจอเชื้อคนที่เจอนะครับ
ครับ
เมื่อเข้ามารักษาในโรงพยาบาลแล้วไม่มีอาการอะไรเลยครบ14วันเนี่ยเราให้กลับได้ละแต่ขณะเดียวกันเราอยากให้เก็บตัวไว้อีก14วันให้ครบ28วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามารถออกไปทำงานทำกิจกรรมอะไรได้เหมือนคนปกติคนเหล่านี้ในการศึกษาหลากหลายประเทศเขาก็พบว่าคนเหล่านี้ถึงแม้เราไปตรวจอาจจะบอกว่าตรวจเหมือนเจอเชื้อแต่จริงๆต้องบอกว่าเราเรียกว่าเจอซากของเชื้อ
คือมันไม่มีฤทธิ์เดชละ
ใช่คือมันไม่มีกิจมันไม่มีแอคทิวิตี้มันไม่แพร่กระจายละ
ครับ
ข้อมูลของประเทศจีนที่เราทำการประชุมทางไกลไปเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยประสบการณ์ของเขาคือกว่ามันจะหายไปที่เราตรวจได้คือ8สัปดาห์2เดือนเต็ม
ๆครับ
แต่เขาบอกคนเหล่านี้ต่อให้เจอก็ไม่มีประเด็นอะไรเพราะก็ไม่ได้แพร่กระจายอะไรแล้วงั้นโดยหลักทั่วไปตอนนี้เราทำแบบนี้ครับ
ครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราผ่อนคลายไปเนี่ยก็ไม่ดูแล้วก็น่าจะโอเคสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือก็จะเหลือแค่ไอ้กรณีที่มีการกลับเข้ามาในประเทศของคนไทยจากต่างประเทศที่อาจจะติดเชื้อมาถ้าเราสามารถคุมสเตทควอรันทีนโลคอลควอรันทีนได้ดีมันก็ไม่ออกมาแพร่เชื้อข้างนอกถูกไหมฮะ
ถูกส่วนหนึ่งถูกส่วนหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องย้ำขอความกรุณาผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับแล้วช่วยแพร่แนวคิดนี้ไปด้วย การผ่อนคลายไม่ใช่ผ่อนหมดผมย้ำอีกครั้งนะไม่ใช่ผ่อนหมดถ้าสมมติเรามีความรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเราเลยไม่ใส่หน้ากากเราเลยไปคุยสนิทสนาวสนุกสนานกันเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจำนวนคนไข้ใหม่จะกลับมา และก็อยากให้เรานึกไปถึงวันที่ตัวเลขประเทศไทยเคยประกาศครั้งหนึ่งวันที่1วันมันขึ้นไปเกือบ200รายจำได้นะ ไม่เดือนก่อนหน้านี้พวกไป189ผมเชื่อคนไทยตกใจกันไปหมดแล้วว่าเกรงว่าเกิดอะไรขึ้น อยากให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาเลย เรามาช่วยกันค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวเราก็จะมีการประเมินทุกๆ14วันอยู่แล้วถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปล่ะจะค่อยๆผ่อนขึ้นอีกหน่อยจนหวังว่าผ่านไประยะหนึ่งเราอาจจะเข้ามาใกล้ชีวิตปกติมากขึ้นครับ